Oiartzun irratia. Osteguna dugu gaurko eguna eta bi ostegunetik behin zelaxe gaurkoan ebai mentxe dugu gurean Hendika Loiola Irulegi gaurkoan ba zineko nobedadiekin. Kaixo Hendika?
Egunon Alain.
Zemuz?
Ba mentxe, gaur, bueno, azte honetan etxut nik pelikula asko ikusi. Ze azte azkenetan juten aiz beti zinea eta azkeneko hiru azte azkenetan El Señor de los Anillos en trilogia ikusten egon geha zinean. Uh-huh. Versión extendida, buf. A ver, usted en una mía un película obvia día. Ni azkena Criston Chapa irutzen hau. Azkenekoa. Etzago bigarrena da obvia. Obena.
Hiru día, ¿es?
Hiru día. La comunidad del anillo, las dos torres, está el retorno del rey. Etzago bigarrena da obena. Lehenengoa guai dago explicatzen dulako pixkatena. Uh-huh. Ondillo Tolkienen mundo hoy. Bueno, interesantea dena. Bigarrena guai dago eta azkena, azkeneko ordu terdi igual sobran dago. La ordu tapiko día.
La ordu tapiko día, la ordu tapiko sobran, claro.
Bai.
Normala.
Bai, bai. Mio obena da Tolkienen pelikula, biografia. Hoi pelikula oso nada. Oso nada. Bai, tarduan, bueno, nik gaur ekarriko ditut bi pelikula, gaina biek hautagaiak izango dira Oskarreta. Uh-huh. Bi lurralde hola nahiko, bueno, pues zinean presentzia asko ez dutenak. Uh-huh. Eta, bueno, kuriosua izango da.
Oso ondo, aipatuko dugu aitare aste honetan gu ez gala masifikazioan lagunak eta zine egunako ez dakit nola izena duen
bai, zinearen astea.
Bai, holako zehoz, bai. Eta gaur arte, hor iru berroita marrea edo daudela sarrerak, eta hor dut, orduan jende pilarra bildu dela zineman, bai. Ni oportaren nintzen pasaden astean, orduan aste honetan bi aldizkun bernun ikustea zinemara, eta astelenia flipatu nintzen ba jende zehon, aste artean jo nintzen, eta etxea botatu nintzen, ze ez nintzen egon, zinean, enintzen ez da sartu, ze jende pilarra zon ni esenen behintzat, eta atzo jo nintzen ikustea, jende gutxi entzegon pelikula.
Horregatik aurrekariko txugu inorrek ikusi nahi txun lau pelikula, ez? Jendeak ikusi nahi txun pelikula ikustea ez galako jun, jende asko zegolako.
Oio, eta rengo aztia, ma, espero dugu jende gutxi jogutia mesez, zeia nina askatu bai. Nabaintzat jendiaz.
Bi aste barru ekarriko txugun pelikula da, denak ikusi txuzten pelikula. Kristona bueno, aportazioa egiteko.
Eta, bueno, ba, hoxen bezala.
Beru da, kasuten hemen, ez?
Leheniko pelikulak innaziko ja.
You don't know very much about us. I must tell you why we are here. Maybe somewhere there is the pain we went through. I'm here to tell you who is my son.
Bueno, ba, entzuten nahi ginen pelikula, todo lo que fuimos pelikula da. Kaden Davisen azkeneko pelikula. Eta, bueno, Kaden Davis ba, da zinema zuzendari, gidoilari eta aktore palestinar estatu batuarra. Eta bere biblia bi multotan banatuko dugu. Alde batetik filmak eta bestetik telebista. Telebistan serie askotan parte hartu durako eta Emmy sari askotan ba, izendapen ugari jaso ditulako bere zuzendaritza lanagatik. Pelikuletan, hiru pelikula egin ditu. 2009an Amerika pelikula egin zuen, bere debut arrakastatua izan zena, Sundance festivalen aurkeztu zuten, eta bertan sari nagusi bat irabazi zuen. Gero, May in a Summer, 2013 urtean, identitate eta diasporari buruzko drama intimoa zena. Eta gero, 2025an, bueno, Espainiara estatuan, 2026an estrenatu dena, ba, todo lo que fuimos pelikula. Bere lanik, ba, segurazki ambizio zuena, eta helduena. Zuzenari honen estiloa eta gai nagusiak zein dien, ba, bueno, ba, diaspora eta identitatea analizatzea, trauma intergenerazionala, memoria historikoa eta batez ere ba, palestinar narratiba berreskuratzea. Bere esanetan, ba, zinema kontakizun propioak berreskuratzeko tresna ezinbestekoa da eta estereotipoen aurka borrokatzeko baita ere. Bueno, ba, filmaren sinopsia zein da, todo lo que fuimos, familia palestinar baten historia kontatzen du, 1948-tik gaur egunen arte. Historia 1948-ko protestetan hasten da, non gazte bat tiroz zauritzen den. Bere amak, Hanak, familiaren 70 urteko historia kontatzen du. Azken 70 urteko historia hori. Eta narrazioak ba belaunaldi desberdinak zeharkatzen ditu. 1948an Nakbarekin hasten da, gero erbestea kontatzen du, okupazioa eta gaur egungo gatazka horrek ditun ondorioak baita ere. Ba bueno, lehen aipatu bezala, ba oinarrian film honek ditun gaiak dira ba memoria, galera eta palestinar erresistentzia. Pelikula ba hainbat festivaletan egon da, Sundance festivalan estrenatu zen lehen urtean eta sekulako harrera izan zuen pelikulak. Urte honetan ba 2025 sari baino gehiago jaso dituen pelikula izan da zirkuito desberdinetan eta adibidez ba bueno, ba gertuen dakagun festivalan ba Sevillako zinemaldian ba zuzendaritza onenaren saria jaso zuen zuzendari honek. Eta Oskarretako hautagaia baitara izango da Jordaniak aurkeztuko duelako, ez? Bueno, ze gehiago posible dugu aipatu, ba, ze pelikula honek zinerari ba, ze ekarpen indion, ba, batez ere nik lau ekarpen aipatu nahiko nituzke. Alde batetik, ba, palestinar narratiba propioa, horren arte dokumental pila bat egon dia gaian inguruan, baina ez pelikula bat komo tal, ez? Horren historian gutxitan entzundako ikuspegia ematen du modu... bueno, nahiko emozionalan pelikula honek. Gero bestetik, ba, epika klasikoaren birrinterpretazioa, ba, aurreko zinealdian aipatu nun bezala El sonido de la caída filmakin, ba, belaunaldiz belaunaldi doan film herrioa da, gaur egungo zineman arraragoa izaten dena, eta bueno, egia da, ba, azken aldian, errekurso asko erabilien errekurso badela. Gero, politika eta intimitatea uztartzen dituen pelikula badela, eta azkenik, ba, ekarpenak alde batera utziz, ba, trauma intergenerazionalaren zinema uztartzen duela, ba, memoria eredatuaren kontzeptua sakon lantzen du, hau da, ba, pixka bat kontatzen du nola Palestinako gizartean badago fenomeno domino, efektu fenomeno hori, ez, ba, azkenean zure familia jasaten duen errepresioa do, zuk ere zuri iten zaitula persona bezala, eta gero zu segun olakoa zean, zure seme alabak, eta bueno, hor da zitze egiten du, eta bueno, ba, pelikula kuriosua da. Neri asko gustatu zitzaidan, pelikula hau, ba, emozionalki oso indartsua dela, esango nuke, narratiba ere oso ambiziosua da, aktoren lana bikaina da, eta gero memoria kolektiboaren tratamendua ere ba sakona da. Bino momentu askotan, bueno, egia erritmoa nahiko motela dela, orduan, naiz eta gaia oso interesantia izan, edonork ikusteko pelikula bat izan posible delako, ba, gai hontan ba, Palestinako gatazkan gehiago sakontzeko, ba, erritmo pausatu horrek agian, bueno, ikusle asko ba, atzea bota posible ditu, ez. Eta gero baitare, nahi iruditu zitzaidana, bino, bueno, ja, pixka tikismikiz jartzen baldin baga, egia zuzendaria ba bueno ba Palestinar estatu batuarra dela, bino nik esango nuke estatu batuan gehiago, bueno, urte gehiago pasa ditula Palestinan baino, ez, orduan bueno ba momentu askotan nei sensazioi emantzian, aber egia nahiko erreala dela eta ikusten da Palestinan zer gertatzen den, ez dela jende asko ikusten du azkeneko urtetako gatazka dela eta gatazka honek ja kasi 80 urte daramatza, bino bai ba sensazioi neri eman zian. Orduan, ja, zinetan ez dago, aste honetan gendu dute, pena bat, baina, bueno, imaginatzen dut plataformetan eta laizte reukiko dugula, ze, bueno, pilpilean dagoen gaia bada, Palestinako gatazka, eta ikusteko aukera baldin badakazute, ba, ikustia merezi du batez ere hori, ez, ba, gaur egun bizi dugun gatazka hau, ba, gertutik ezagutzeko eta seguraski ezagutzeko, ba, telebistan ikusiko ez ditugun hainbat gauza.
Bueno, Scary Movie da ikusten, bueno, entzuten egan pelikula obesanta, beldurrezko komedia parodiko ospetsuan seigarren atala argitaratu berri dute, 2026 urte honetan, 13 urteko etenaldian ondoren zinematara itzulita. Filmak saga klasikoan pertsonaia ezagunenak berreskuratzen ditu, gaur egungo beldurrezko filmen eta pop kulturaren parodia desberdinak inez. sinopsia beti, bueno, antzeko zehote da, baina bueno, historiak berriro ekartzen ditu Cindy Campbell, Brenda Meeks, Ray Wilkins eta Shorty Mix. Duela 26 urte aurre intzioten hiltzaile maskaradun baten itzulera dela eta lagunak berriz ere arrisku egoera zoro batean murgiltzen dira eta belaunaldi berriko jendiakin batea. Filmak hainbat lan ospetsuren parodiak eskaintzen ditu, besteak beste Scream, Smile, Megan, Get Out, Terrifier edo La Sustancia. Zuzendaria idagok jonez, Michael Tides, zuzendari estatu batu harrak gidatu du, ezaguna da batez ere komedia parodikoetan indako lanengatik, ba, A Haunted House, Bigarrena Baitare, Fifty Shades of Black, Naked eta bestelakoak. Lan horietako asko, Wayans familiako kidekin elkar lanian intzitun, eta horregatik aukeratu zuten saga berrabiarazteko. Aktore nagusiei dagokionez esan dugun bezala, ba, Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans eta Sean Wayans. Ekartzen dituzte berriro lau protagonista nagusiak, lehenengotik Scary Movie lehenengoan eta bigarrenan parte hartzen dutenak. Eta bueno, ez dago askoz gehiago esateko, kritikan aldetikan beti bai alde positiboengatik, ba, kritikari batzuk nabarmendu dute saga klasikoan espiritua berreskuratzen dela. Anna Faris eta Regina Hall aktorien interpretazioak, bueno, ba, oso goraipatuak izan dira, lehenengo eta bigarreneko esentzia hori bueltatzen dutelako, eta zale askok, ba, nostalgiatik eta umore absurdogatik ebai, ba, gozatu dute. Alde negatibuak asko dira hemen, eta bueno, batzuk aipatzeagatikan, ba, kritikari batzuk uste dute txiste batzuk jazarkitua daudela, parodia gehiegi bilatzen dutela eta argumentua ahuldu egiten dela, eta The Guardian egunkariak adierazi du, ba, filmak une divertigarria ditula, baina ez dela bere garaiko lehen film bezain berritzailea, ez da seigarrena izan da noski. Redditen ebai asko hitz egin da hontaz, bosgarren atala hobia dela uste dute, baina lehen hiruteko filma hoien, ba, esentziara bueltatzen dela. Sariak ditugu ez da aipatuko noski, eta bizkat ondorio aldea, ba, Scary Movie 2026 izena du gaina filmak, saga klasikoan zalei bizkat nostalgia eskaintzen die, jatorrizko aktore ospetsuak berriz elkartuz, eta gaur egungo beldurrezko zineman parodia inez. Kritika mistuak jaso ditu esan bezala, umore absurduak, Wayans familian estiluan zalentzat, entretenimentu harina, divertigarria, oso azkar ikusten den pelikula da, ordu eta hogei uste dut irauten dula, nahi bintzat oso azkar pasazitzaidan, eta hauekin nahi patzen duguna, ez? Igual oso palomiteruak, errez ikusten dienak, pentsatu gabe, egia da, batez ere azkeneko urtean nendu balimaza, ba, nazioarteko eta bueno, batez ere Hollywooden ekoizidien pelikulak edo seriei begira, ba, keinu asko daudela eta bueno, ba, gutxinean irrifartxo bat ateatzeko pantaila aurrian, ba, atxalde pasagon bat iteko, ba, izan posible duela itzaki bat zinema juteko. Ez da zineman ikusi berden pelikula bat, bai plataforma digitaletan edo bai mobilan bertan ikusi posible den filma da nik uste dut, eta beste gabe, nik uste dut jende pilarrak ikusiko gula, ja, bakarrikan dakan inertziagatikan, olako pelikulak asko ikusten dira batez ere estatu batutan, eta bueno, ba, estatu batutako espirituai jarraituz, ba, gustuko alima dia olako pelikulak guztia, ba, hoxe, Scary Movie 2026, ba, hortxe da, gaurko beste proposamenetako bat.
¿A dónde ya hay uno?
Ya se te va a sacar ni a... Ya no el tren para la ship ship. Todo el tren para ir uno.
Ba, entzuten egan pelikula da Un Mundo Frágil y Maravilloso, Cyril Ayrisen pelikula berria. Cyril Ayris, 1987 garren urtean, Beiruten, jaiotako libanotar zuzendaria da. Dokumentaletik datorrena eta orain fikziora jauzi egiten ari dena. Lan lagusiak, ba, The Swing, 2018, bere lehen dokumental luzea, Karlovi Barin jaialdian aurkeztua eta saritua, Dancing of the Edge of a Volcano, 2023 urtean Beiruteko leherketaren testu inguruan egindako filmaketa prozesua aztertzen duen dokumentala, eta aurten estrenatu duen, eta bere lehen filziozko filmluzea dena, Un Mundo Frágil y Maravilloso. Zuzendario honek, Cyril Erisen gai nagusiak, dia ba, errealdi baten krisia eta bizitza intimoa uztartzea, migrazioa eta sustrai eustea, bueno, bi kontzeptu hauek kontra jartzen ditu, ez? Migrazioa eta sustrai eustea, ba, lurralde batetik ies egitea edo lurralde hortan gelditzea, gazte belaunaldien kontraesenak eta oroimena eta trauma kolektiboa, ba, Arisek berak azaltzen du Libanorekiko harremana anibalentea dela, maitasuna eta frustrazioa eskutik helduak doazela. Gero zuzenari honen estiloa, ba, bueno, ba, dokumentalaren eragina badago, ez, errekurso aldetik, ba, bueno, ba, testigantza kutsua badituzte bere pelikulak, plano finkoen eta intimoak, espazioetan arreta asko jartzen du baitare, eta bueno, ba, pelikula honetan dokumentalaren toki hori bueno, ba, nabaitzen da. Gero aparte, ba, pelikularen tonua ere, ba, alde batetik pelikula dramatikoa da, baina bueno, umore kutsu nahiko garrantzitsua ere badu, ba, bueno, hamen egoiten zaituna pelikula, ez? Eta gero, ba, denbora jauziak eta egitura eliptikoak baitare baditu pelikula honek, ba, dokumentalan izan posible dun bezala. Filmaren sinopsia, bueno, ba, filmak Nino eta Jasminaren historia kontatzen du. Biak egun berean jaiotzen dira, Beiruten, bombardaketa baten erdian. Haurtzaroan ezagutzen dira eta urte askoren ondoren berriro elkartzen dira. Hau da, pixkat, Past Life pelikula, Tokioi badaka pelikula honek. 30 urteko harremana zeharkatzen dute eta pelikula honek, ba, galdera, bi galdera nagusi egiten ditu. Geratzea ala alde egitea Libanotik eta beste aldetik maitasuna ala biziraupena. Historia erromantikoa bada, baina bueno, herrialde baten erretratua ere erakusten du pixka Libano. Gero on tema hontan geixo sakandu nahiko nuke. Jaialdiak, bueno, ba, pelikula hau Veneziako zinemaldian estrenatu zen eta publikoaren saria irabazi zuen. Baia hori den, Semintxi jaialdian ere egon zen eta beste hainbat jaialditan, ba, publikoaren saria irabazi du. Oskarretako hautagaietako bat izango da, Libanok aurkeztu baitu, bueno, bakizute lurralde bakoitza pelikula eta aurkezten duna, ba, kasu honetan Libanok aurkeztu pelikula hau, eta bueno, urte zirkuituan daramazkin, ba, odaramatzan urte honetan, ba, 15 sari baina gehiago jaso ditu mundu osoan. Kritika positiboak, ba, drama erromantiko sentikor eta unkigarria dela eta historia intimoaren bidez herrialde baten erretratua erakusten duela. Eta gero badaude beste kritika neutroagoak edo negatiboagoak eta bueno, ba, batzuetan egitura simple eta konbentzionala izan posibleula pelikula eta bestetan, ba, bigarren zatian erritmoa asko moteltzen dela ere aipatzen da. Alare, ba, bueno, lehen esan bezala eta saritan ikusi posible dugun bezala, ba, ikusen artean arrakasta haundia izan duen pelikula bada. Aurreko pelikulan aipatu dugun bezala, bueno, baitara aipatuko dugu, ba, pelikula honek zine modernoari egin dion ekarpena, eta alde batetik, ba, noski dela Libanoaren irudi humanizatua, ez? Ba, gerratik aratago eguneroko bizitza eta ametsak erakusten ditu, eta gaina oso ondo ikusten da, ba, nahiko mundu okzidentalizatua badela, ez? Eta seguraski, ba, guk bakarrik telebistan agertzen den informazioa jasotzen baldin badugu, ba, igual hasiera baten derrepente irudi hauek, ba, bueno, txokatzen digute. Beste aldetik, ba, romantizismo politikoa metafora bada. Azkenin maitasun historio bat kontatzen du pelikula, bino niretzako maitasun historioi badaka geopolitikaren metafora. Hau pelikula irlandez batean duela gutxi ere, bueno, errekurso hau erabilizuten, no seke, The Initiating pelikula, bueno, bueno, pelikula, ba, antza pixkat puntu bat badaka. Gero, genero hibridua, azkenian drama soziala, pelikula honetan drama soziala generoa lantzen da, kronika historikoa baitare, eta gero, bueno, ba, romantizismoa eta komedia ere, ordun, genero uztartze, bueno, nahiko interesante bat badaka pelikula honek. Eta azkeneko ekarpena izan posible, ba, belaunaldien erretratua, gazteen dilema unibertsala, ba, etxetik alde egin edo zure lurraldean geratu, ez. Oan ja pixka bat, sakontzen pelikulan, ba, egituran arrazio zatikatua dago, hamarkadetan zehar, flashback ugari daude, lehen esan bezala, ba, Past Life pelikulan nahiko antzekoa irutzen hau, hasten da, ba, jaiotzen dien egunean pelikula, gero etorkizunea, bueno, edo gaur egunea juten gea, gero berriz iraganea juten gea, eta bueno, olako flashback ugari baditu pelikulak, eta bueno, balaguntzen dizu ulertzen. Gero, bi personai nagusiak Nino, gizona, eta Jasmina emakumia. Bueno, ba, Nino da Libanori oso lotua dagon personaje bat, eta Jasmina kontrakua. Libanotik ies egin nahi du, ba, beste aukera berriak dukitzeko, ez? Eta binomio hau da, ba, filmaren dilema nagusia ordezkatzen duena. Ordu, bueno, ba, oso interesgarria da. Gero, estetik aldetik, ba, irudi beroak eta koloretsuak erabiltzen ditu zuzendariak, erakusteko Beirut oso bizirik dagoen, naiz eta gerran dagoen, bueno, ba, hiri bat ezan edo lurraldea, ez, orokorrian Libano. Baina, bueno, badela bizirik dagoen lurralde bat, intimitatearen eta kaosaren arteko kontrastea ere erakusten du, eta gero, ba, batzuetan erabiltzen duen toke humore hori, ba, oso interesgarria dela. Nik hiru idei atera ditut pelikulatik, eta de hecho, badia, pelikulan aipatzen dien hiru esaldi, bata da, ezinezkoa da bizitza planifikatzea testu inguru kaotikoan, bestetik, maitasuna ez da errealitatetik aparte existitzen, eta azkenik, ba, errealitateak pertsonen emozioak moldatzen ditula, ez. Orduan, niretzako, eta ja honekin bukatzen dut, ba, pelikula honek dakan gauzik interesgarriena da nola gerrak, bueno, ba, influentzia pila bat dakan, bueno, ba, gerra bizi duten pertsona hoietan, ez. Azken finean, Jasminak, ba, bueno, ba, gizartea gorroto du, persona gorroto ditu, ez du ama izan nahi, eta hoi azkenean da, ba, beha jaio delako, bueno, jaio zelako Beiruten, bizi delako Libanon, eta, bueno, ez delako bat erresa olako toki baten bizitza, ez. Eta gero dago, ba, Lino, kontrakua, daka, baitare, bueno, asko sufritu duen persona bada, gurasoa galduzitun atentatu batian, eta, bueno, sortzen du koraza moduko bat errealitateari aurre ez egiteko, orduan, kontra jartzen dira bi postura horiek, ez? Persona bat oso kontziente dena errealitateaz eta errealitate horrek ematen diona Jasmineri erabaki, bueno, ba nahiko bortitzak hartzea, baina seguraski bueno, hortan sinisten du, ez? Eta gero Nino, bueno, toke batzuetan pixkat infantila ematen du, baina bueno, da bea ba sufrimendu hori ez sentitzeko, ba jartzen bere buruari jartzen dion koraza bat. Ordun, interesantia oso, oso interesantia da pelikula hau. Eta bueno, aurrekoakin esan dugun bezala, baita ere, ba, bueno, erritmo motela dakan pelikula bada, igual ikusteko oso erresa ez dena, bino baita ere, ba, telebistan ikusiko ez dugun beste Libano bat ikusteko aukera ematen dugu baita ere, eta horregatik da oso aberasgarria pelikula hau.
I found something in the store.
Okay. What did you find?
The place.
Bueno, ba, hau da ziurgabetasun guztiakin, ba, netzako bentsat asteontako pelikula, bueno, interesgarri eta ezakit nola definitu, Backrooms da entzuten aigan filma, eta beldurrezko eta zientzia fikziozko filma da, terrore kontzeptual gisa definitu dutena, interneteko fenomeno ospetsu batian oinarrituta. Historioan erdigunean Clark dago, gainbera bizian dagoen altzairu saltzailea, bere saltokia den horretan bizitzera behartua, arginda argaztu gehiegizko batek eta argilan inguruko misterio batzuk, ba bere dendako azpikaldian zerbait arrarua pasten dela deskubritzera eramaten du. Bestalde, Mary Klein terapeuta dago, Clarken psikologa, desagertutako pazientearen bila abiatzen dena. Filmak bakardadia, memoria, errealitatearen auskortasuna lantzen ditu atmosfera oso oso kurioso baten bitartez. Backrooms kontzeptua 2019an sortu zen, foro batian lautxan foruan argitaratutako irudi baten ondorioz, eta gero interneteko creepypasta kulturan baikur bihurtu da. Zuzendaria dagokionez Kane Parsons da, Kane Parsons interneten Kane Pixels izenez ezaguna, filmaren zuzendaria da. YouTubeen sortako Backrooms bideo laburrak milioika aldiz ikusi zin, eta arrakasta honen ondoren A24 ekoiztetxeak film luzia iteko aukera eman zion. hogei urte besteik ez ditu, estudio lan handi baten film arrakastotxu baten, zuzendari gaztenetako bat bihurtu da, eta gero hendik abotako du, ba, rekorre bat bai, ba, utxidula. Parsonsen estiluan gatik, bizkat beldur psikologikoa, espazio liminal eta zehaztu hoien estetika nastia, ba, horregatik inda batez ere ezaguna. Kritikan arabera, interneteko sorkuntzatik zinema profesionalera salto indun, ba, talentu berrien adibiderik garbiena edo, bueno, baintzat, garrantzitsuna da azken urte honetan. Aktore nagusiak esan du bezala bi daude, Clark eta Mary Klein. Clark Sheetwell Ejiofortek gorpuzten du, 12 años de esclavitud, Doctor Strange, The Martian ebai agertzen dena, eta Renet Reinsberda terapeuta. The Worst Person in the World edo Sentimental Value bezalako paperen gatikan, ba, ezaguna hemen txeitzekin genula dula ezain beste. Ekoizpena esan bezala, hogeita lau estudio ospetsuak banatuzun, eta ekoizilen artean daude, ba, beldurrezko filmen oso izen ezagunak dien, James Wan, Sean Levy edo Osgood Perkins. Gidoia, Will Sodik idazileak entzun, eta sariak eta aitortzai dagokionez, 2026ko ekainean, filmako handik ez du sari nagusi askori jaso, bino kritikan aldetik arrakasta izan du asko. Webgune batzuetan, balorazio oso positiboa lortu du, batez besteko oso handiakin, eta Kane Parsons, Ameriketako Estatuetako lehiatilan lehen postua lortu duen zuzendari gaztiena bihurtu da. Kritikei dagokionez aldeko iritziak, ba, beldur psikologikoa eta arte bisuala modu oso berritzailean uztartzen ditula azpimarratu dute hainbat kritikarik, atmosfera, soinua, nahi brutal eritzen hau, eta iruditeria ere bai goraipatu dituzte. Times egunkariak benetako artelana dela esan du, zuzendarian heldutasuna nabarmenduz, eta The Guardianek, ba, generuaren arauak nolabait berridazten ditula beldurrezko film gisa. Kontrako iritziak gai badaude, pixkat betikoa, ez, erritmo motelegia aipatzen dutela batzuk, eta azalpen gutxiki izatia kritikatu dute, eta beste batzuk, ba, YouTubeko jatorrizko bideo laburren tentsioak hobeto funtzionatzen dula film luze honetan bino. Ondorio moduan, eta asko laburtuz, aipatu bezala, nik, bueno, sinopsian ez dut iaia ezer azalduz, buste dut, pelikula ikusi ala deskubritu berdela, eta horregatik ez dut nahi izan ezera aurreatu. Ez da ohiko beldurrezko filma, ez dira, bueno, monstruak edo susto zarrak bino, susto azkarrak bino gehiago, espazio hutsak, bakardadia, errealitatean desoreka, horren bitartez sortzen du beldurra, gaina interneteko kultura digitaletik jaiotako ideia batek, ba, zinema komertzialara indun jauzirik arrakastatxurentako bat da, eta Kane Parsons, zuzendari lana, ba, belaunaldi berriko zinema gehien erreferente bihurtu da, nik uste. Terrore kontzeptuala ederki lantzen du esan bezala, ez espazioa edo ulertzen zun gutxioi baita beldurgarria, susto eta amarru eta deusi gabe. Bi aktore protagonistek sekulako lan egiten dute, pelikulan barrenatzen dizute erabat, esan bezala soinu eta irudi aldetik brutala da, eta, bueno, backroomsek dion bezala ez, ba, gela desberdinak gaude, gelak dia azkenian nolabait giltzarri, eta netzako gela hoietan gehiago barneratu orduko, ba, kanpuan Clarkek utzi duna gehiago ezagutzen hasten ga, sekuentziatan ebai ederki agertzen da, eta garrantzitsuna, ne ustez, zuzendariak maixuki eramaten zaitula beak nahi duen tokiraino, eta ezerezena eta absurduena zalantzan jarri gabe hasten za ikusten, eta gehiago ikusi nahi zuen entzintzat, pantailara itxatxia gatu nintzen. Ez dizu azalpenik ematen, eta ez zu azalpenik nahi. Eta netzako hau da pelikula honen funtsetako bat. Elkarrizketa motzak, oso sakonak, introspekzioa nagusi, terapeuta eta bere erabiltzailean arteko, bueno, ba, elkarrizketa sakonak dia azkenian funtsa pelikulanak, eta buruak, emozioak, memoriak, gizakiak azkenian, ez? Ba, nola funtzionatzen duen ederki islatzen da filman, ba, backrooms hoietan barneratzeko orduan. Eta nigatuko nintzake, pixkat laburtzen hiru lau aldiz, oso modu nabarmenian aipatzen duten esaldi batekin. Txakurra ezagutzen ez duen bati, zer den azaltzea bezala da pelikula hau, eta gero hark txakurra marraztia. Hoi, behiek aipatzen dute hainbatetan, eta usteut ideia honek oso ondo labur biltzen dula, eta, bueno, entikazuk gai ikusi zu, nik usteut gai zea berdinakin, sensazio berdinakin edo gatu zinela, eta azakit zehozek gehiago aipatu nahi zuen. Nik ez du nahi iztare, nahi dut utzi kritika, hola, misterio batekin, ez zera asko kontatu gabe, ze nahi dut jendeak jutia ikustea, ze irutzen zait, nik aurten ikusi duten pelikula interesgarriena dela.
Bai, a ber, nahi pelikula asko gustatu zitzaidan, Larun batean ikusi nun, eta enekin, honek ekarriko genula pelikula hau, bueno, nolatzuke bai ikusi zenun, ba, bera, mm-hmm. Bagenun komentatzeko zehose. Ezakit, niretzako aurtengo pelikula ona den, ze aurten oso pelikula onak aidea estrenatzen, bino, bueno, nabarmenetako bat, edo esanguretsuenetako bat dela, oza, seguro, seguro. Eta gero batez ere, bueno, aipatu behar dien gauzatu da, ba, azkeneko urtetan zenbat zine zuzendari iritsi dien YouTube-etik. Azkenean Kane Parson YouTuber bada, mm-hmm. Laburmetraiak eta reportaiak egiten zituen YouTube-en, backrooma hauetaz hitz egiten, mm-hmm. Eta hau da bere lehenengo pelikula. Eta bueno, pues Kane Parsonek backroom zigin du, gero badago beste zuzendari bat, Curry Baker Obsession pelikula induna, Danny Michael Filippoek intzun duela laurte Text to Me pelikula, Mark Fishbackek egintzun, ez Mark Fishback, ez Michael Shanksek egintzun Together pelikula lehen urtian baitare. Hau dena dia, oza da, belaunaldi oso bat, YouTube-en asintziena pelikula, bueno, pelikulak, laburmetraiak, bideoak, reportaiak iten, zinera, zine konbentzionalera salto indutenak, eta kriston exitua eukitzen ari dienak. Niretzako ze irudikatzen du honek, alde batetik, hau edakatela askatasuna nahi dutena eta zitze egiteko, eta zine... industria monopolizatu honetan ikusi posible dugu ba Netflixek indun HBO-n erosketa eta bueno, dena monopolizatzen nahi dela eta ideak ere monopolizatzen nahi dira, orduan inorrek jaz du arriskatzen eta batez ere ari gaitzeiten, igual 100-200 milioiko superprodukzioetaz ezin dutenak arriskatuz, ezin dute gaizki atea eta errepente agertzen da generazio berri bat, uh-huh. YouTube-etik, tiponeko 20 urte ju, uh-huh. Nurrengo gaztian ingo ditu 20 bat urte. Eta goza dute, bueno, gu ez dugu ezer galtzeko, gu kontatuko txugu, nahi txugun historioak. Eta pelikula hau, kriston exitua ide izaten, takilan, hau gaita lau produktorak egindu pelikula hau, eta jabada historian diru gehien rekaudatun pelikula, lehenengo zen Marti Suprem. Osa, imaginatu Marti Supremek zenbateko aurreko daukidun,
claro.
Zenbat, etzen 200 milioi euro eta iritsi Marti Suprem, eta honek, aste beten, 200 piko milioi rekaudatu ditu. Orduan nik uste nabaria dela, ba, jendeak idea originalak nahi zitula. Berriz ere, aipatu behar dugu genero honek, eukidun errakasta azkeneko urtetan, beldurran generua. Eske beldurra ida salbatzen zinea, kako txartean. Beti aipatzen ditugu urtean maieran, 5, 6, 10 pelikula, eta gehienak beldurrezko pelikula dira. Orduan, hoi ere, aipatu nahiko nuke. Gero, zuk esan dezun bezala, pelikulak ez izu ezer esplikatzen. Eta ez zuber. Eta azkeneko pelikula hola ba, konbentzionaletan edo komertzialetan batez ere, nik uste dela dagoen arazo handina. Esplikatzen dizute dena, eta zuatetzen zaskotan zinetik, nahi gabe, tonto ze horrekin, komplejo horrekin.
Eta interpretazio bat ja eman bai. Dizuten horretan, zuri utzi gabe zer ez azkenian ikuste. Hoi dela igual hasta arriskutsuena.
Bai,
aipatu zuzuk ideia monopolizatu horren alde alegia, Eta ikusi pelikula eta te bertzu ideia honekin, bat izu ideia hoi.
Hoi da. Eta orduan, ba, pelikula honek ez dizu ez zer esplikatzen, gu ni lagun batekin jo nintzen, beak ulertu zituen gauza batzuk, nik ulertu nituen beste gauza batzuk, denak zeuden ondo, za denak zekaten zentzua, eta zuzendariak ze esplikatu nahi zu, ba ez dakagu ideik, ez dugu inoiz itxe ingo berekin, bueno, igual bai, mio. Ni bueno, orduan, joden, etzago, hoi super aberasgarria da, ez? Eta gero baitare, pues, aipatu berdena da, ba, oain arte, zuzendari gazten artean, Steven Spielberg zela, izan dela, lehenengoa, kriston exito aukitzen takian, 26 urtekin Tiburon pelikula intzulako, oso aitzen rekorra historian, eta honek Kate Parsonek ba 20 urtekin superatu du rekorra hau, eta jode Steven Spielberg bezalako tipo bati superatzea nahi brutala iruditzen hau, ez? Eta postena ba komentatu jugun gauzengatik, ba zintzo portatzen delako ikusleakin. Bueno, ba, YouTube gauza txarra asko ditu, baina gauza hon bat daka, sare sozialak orokorrean, eta da, kultura kakotxartan demokratizatu dula, edo zeinek kaleratu posible du lan bat, eta hoi interesantia egia da, bueno, ba, zaborra asko ere badagola, baina, bueno, de repente olako gauzak agertzen dira, eta zen, bueno, pues, perfecto, ez? Eta zineari indion aportazioa pelikula honek, eta esan bezala, belaunaldi, zinegile belaunaldi berri honek, ba oso aportazio ona izaten nahi dela.
Eta beti bezala zinealdia bukatzeko, ba, jarriko ga datorren nahi begira, goatu datorren azetekan aurrea ja masifikazioak ez dila dengo zinetan, ordu naldugu lagun, eta zen goda emendekan aurrea, handika.
Bueno, bai, patuko txugu zinean aste hauetan egon dien pelikula, eta jarraituko dituzten pelikula, dira Backrooms, Calle Málaga, El Diablo se viste de Prada B, El Drama, La Luz, Michael, Las Ovejas Detectives, Scary Movie 6, Rebuilding, eta Todo lo que Fuimos. Bihar, ze pelikula estrenatuko dia, El Día de la Revelación, Steven Spielbergen pelikula berria, Iban eta Adum, Ayan de la Rosaren pelikula da, pixka de Romeo eta Julietan, bueno, ez da remake, bine, bueno, adaptazio espainiarra. Solo Mama, pelikula honek Kriston pinta daga, por cierto, eta The Furious, nik beti ekarri berdut nere toke asiatikoa, Hong Kongeko pelikula bada. Datorren astian, ze pelikula estrenatuko dia, batez ere bat, izango dela éxito en taquilla seguro de la Toy Story 5. Fijo. Eta gero beste bi pelikula frantsese ekarri ditut, Kaso 137 eta 15 pruebas de amor. Hau biek, ba bueno, ba puntuazio nahiko ona eukitzen nahi dira, ba, Film Affinityn, Rotten Tomatoesen, eta horregatik ekarri ditut bi pelikula hauek. Eta esan, ba, gaur erratsaldian zazpiterritan, Landetxen eukiko dugula Inkontrolable pelikula, pelikulon, kriston pelikula da, eta animatu denoi, ba, Landetxea etortzeko.
Ba, oso ondo, irakarpen hauekin, lau pelikula hauekin agurtuko zaituztegu entzulioi, eta entikazu, esan bezala, ba, mendikan bi azeta entzungo dugu elkar, mi esker, zure ekarpenagatik, eta hoxe, zain du.
Yo.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.